Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Vodimo vas na promociju knjige Dešifrovanje prošlosti Dušana T. Batakovića. Promocija je održana nedavno u Kolarčevoj zadužbini. Ova knjiga je zapravo zbirka istoriografijskih ogleda o tumačenjima krupnih istorijskih događaja, najčešće prelomnih razdoblja u srpskoj i balkanskoj istoriji u poslednja dva stoljeća. Dešifrovanje prošlosti obuhvata i portrete i analizu dela naših najvećih pisaca istorije. Naravno da se Dušan T. Bataković pozabavio ponajpre Vladimirom Ćorovićem, potom Slobodanom Jovanovićem, Radovanom Samardžićem, Jovanom Cvijićem, Dimitrijem Đorđevićem i Jovanom Hadži Vasiljevićem. O dešifrovanju prošlosti u Kolarčevoj zadužbini govorili su Vojislav Pavlović, Slobodan Marković i Miloš Ković. Čućemo najpre Vojislava Pavlovića.
Zato što mi se čini da nam neki na određen način pišući o njima, autor birajući reči kojima je opisao njihovo delo, birajući citate iz njihovih dela, daje mnogo podataka o sebi samom kao istoričaru, kao uslovno rečeno poslaniku ove naše savremenosti, kao i o svojim najdubljim uverenjima. Nesumnjiva je empatija koju on pokazuje prema ova četiri istoričara. Jednog vremena koja koliko gleda u prošlost toliko komunicira sa sadašnjošću. To je na kraju krajeva i slika životnog puta samog autora kojeg vi sigurno znate. On je ujedno bio i još uvek jeste na naše zadovoljstvo, nadam se, i istoričar, a bio je i diplomata i bavio se ključnim pitanjima srpske istorije 21. veka. Ali je bio kao i još uvek jeste, kao i Ćorović, kao i Radovan Samardžić, čovjek koji voli svoju zemlju, koji voli svoj narod i koji smatra da je utemeljenje njegove istoriografskog i njegovog javnog delovanja upravo u tom odnosu koje ima prema istoriji i koje ima prema svom narodu u celini.
Za Slobodana G. Markovića, dr. Dušan T. Bataković je zaista neko koga moramo temeljno iščitavati, a posebno njegovu knjigu Dešifrovanje prošlosti.
U svakoj maloj kulturi postoje pojedinci koji je svojim delovanjem spajaju s drugim kulturama. Ti ljudi su posrednici koji prenose znanja između različitih kultura uz nastojanje da se te kulture bolje razumeju. Ukupnošću svog dosadašnjeg iskustva, dr. Dušan T. Bataković je kao bivši ambasador u Kanadi i Francuskoj, kao dugogodišnji učesnik na kongresima u SAD i širom sveta, kao pasionirani čitalac francuske i angloameričke istoriografske i druge literature, postao takva vrsta posrednika između zapadnih kultura i Srbije. Na tom tragu je počeo da među prvim u Beogradu sistematski objavljuje svoja dela na engleskom i francuskom i da uređuje veoma ugledan časopis koji izlazi na engleskom jeziku pod naslovom Balkanika. Sredinom 90. godina, kada je retko ko imao elektronsku poštu u Beogradu, autor je već imao websajt na engleskom jeziku sa svojim sabranim radovima, što je svedočilo njegovoj želji da što šira publika bude u mogućnosti da se upozna sa nalazima do kojih je došao. Njegovo posredništvo između srpske i francuske kulture u prethodni četvrt veka je ovekovečeno doktoratom na Sorboni, izdanjem njegovog doktorata o francusko-srpskim vezama kod najuglednijeg francuskog univerzitetskog izdavača, knjigom o istoriji Jugoslavije na francuskom s predgovorom čuvene Annie Kriegel i projektom nove istorije srpskog naroda na srpskom i francuskom jeziku.
O čemu za istoričara Miloša Kovića svedoči knjiga Dešifrovanje prošlosti?
Sve istoriku svedoče o nameri autora da pripadne nečemu što je nacionalna tradicija srpske historiografije. Naravno, on bira svoje uzore, on ne pripada podjednako svim strujama. Srpska, naravno, nacionalna tradicija historiografske je vrlo heterogena i složena. Dakle, to jeste ono stajanje na ramenima džinova o kome piše i od koji su ta metafore prisutno u srpskoj kulturi bar od 12. veka, od Bernarda od Šartra, ako se ne varam. A onda ona od Bernarda od Šartra prodire čak i u jevrejsku nauku, gde se kaže u stvari da on je patuljak koji kaže da, je, da on ne može da postigne, da možda dostigne te divove koji mu prethode. Ali kaže, ako se popenjem tu divu na ramena, ja ću onda možda da vidim da je i bolje. Dakle, to ne znači da je taj patuljak u poziciji da bude veći i bolji i pametniji, ali oslanjanje na te gromade, imate dva puta, jedan je rušenje tih kipova, jeli, a ta vrsta ikonoklazma je, čini se, dominantna u našoj današnjoj kulturi, sadašnjoj, jeli, ili penjanje na ramena velikana. Čini se da je to, u stvari, možda pojednostavljeno rečeno, neki trenutak u kome mi se u ovom trenutku nalazimo i po mom mišljenju čini mi se da u stvari da odgovor na pitanje s kojim putem krenuti vrlo jednostavan. Verujem da je upravo ova knjiga jedan od putokaza za pravac u kome bi verovatno danas trebalo krenuti.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Na samom početku tonska beleška napravljena nedavno u Kolarčevoj zadužbini. Povod je knjiga Dešifrovanje prošlosti istoričara Dušana T. Batakovića, koji se pozabavio pre svega pitanjima koliko poznajemo svoju istoriju i može li se graditi budućnost bez svesti o prošlosti, odnosno bez znanja. Čućemo sada autora Dušana T. Batakovića.
Uvijek sam smatrao da se istorija mora pisati sa uverenjem i da knjige moraju da imaju karakter. Imate more, hiljade knjiga, jedno đubrište informacija, milione knjiga u kojima su prepričane razne istorijske pojave, događaje, ljudi, karakteri, ali one vam ne daju sliku toga vremena, nego jednostavno su neka nedovoljno prerađena građa koja treba da uđe u historiografsku produkciju i onda ona služi uglavnom za povremena citiranja, a niko i ne pomisli da bi neke od tih knjiga mogle da budu preštampane. Zašto? Zato što nemaju karakter, nemaju stav. Zato što nemaju onu, a rekao bih čak i drčnost u otkrivanju novih puteva, postavljanju smelih teza, izazivanju kontroverzi kako bi se određene istorijske pojave razjasnile. Takvi ljudi su, neki od takvih ljudi su i opisani u ovoj knjizi, jer su u svojim životima zapravo i kao svedoci i kao pisci davali višestruki doprinos društvu i kulturi i narodu kome su pripadali. Kad vidite da neko hvali Miloša, budite obazni. To nikada ne izađe na dobro. Znate, kad je Miloš, kad je Karađorđe izašao iz Srbije, posle onog strašnog sloma 813. A nedostalo je jedva, trebalo još nekoliko meseci da dođe do bitke kod Leipciga, kada bi on imao mnogo veću podršku Rusije i ne bi morao da sam prima na sebe udarce Turaka. U srpskoj istoriji je tajming uvek kritičan. Karađorđe izašao i sav novac narodni dao Melentiju Nikšiću u manastiru Fenek, jer to su narodne pare. Kad je izašao knjaz Miloš iz Srbije, on je bio najbogatiji čovjek u Evropi. Sve što je mogao da otme, oteo je Gramziv, svetoljubiv, pokvaren. Onako sve one ružne osobine. On je bio toliko loš da ja nisam mogao čak ni da ga nazovem Slobodan Milošević 19. veka. Jer je on napravio Srbiji veliku štetu. Od 1815. nije se ratovalo, ni jedan metar teritorije nije povećan, a taj 19. vek je bio kritičan. On nije pravio državu, nego je pravio sebi pašaluka. Država mu je došla kao kolateralna šteta, kao način da on tu obezbedi sebi i svojoj porodici trajnu kneževsku i apsolutnu vlast. Kad je Karađorđe pozvao velikog Dositeja Obradovića u Srbiju da bude ministar prosvete, on mu je rekao: veliki Dositeju, kažete šta treba, ja ću sve obezbediti. Neka bude kako vi kažete, da ovaj narod krene i da se kroz prosvetu uzdiže. Šteta je bila ta što je Dositej kratko poživeo, inače bi rezultati sigurno bili spektakularni. A šta je radio Miloš? Kad je Dositejev đak Vuk Karadžić došao prvi put kod nepismenog Miloša da ga zamoli za neku pomoć, za objavljivanje nekog od svojih spisa, Sima Paštrmac ga je po knježevom naređenju obalio preko neke stolice i udarili su mu 25 po turu, sprdali se sa njim na onaj najružniji mogući način, maltretirali ga, šikanirali, i nesrećni Vuk je tek 20 godina kasnije postao potreban knezu, pa je onda on preko njega krenuo da rešava neka od svojih ličnih pitanja. E, to je istorija sa karakterom. Ja pokušavam da u svemu što radim dam neki određeni karakter. Postoje vrednosti koje se ne mogu menjati, ma kako da se perspektiva menja. Dakle, normalno je, naravno, da je rehabilitovan Draža Mihajlović, ali ne može se rehabilitovati Milan Nedić, koji je išao kod Hitlera u Bechtesgarden. Ne može. jer to je suprotno bilo kakvoj pozitivnoj tradiciji srpske istorije. Mi moramo da imamo jasnu crvenu liniju, jer bez toga zašto se uopšte bavimo istorijom? Šta mi onda objašnjamo? Pogledajte danas, živimo u vreme kada je fake news najrasprostranjeniji pojam ili post-truth. Imate, znači, jednu šumu informacija, ogroman broj knjiga gde se više šire dezinformacije nego informacije i gde vi nemate sigurno uporište kako da se orijentišete u ovom svetu. To do duše jeste cilj, da sada ne govorim gde, kako i koga, ali za nas ovde je od ogromne važnosti da imamo sigurna znanja o vlastitoj istoriji, a u okviru naše istorije sigurna znanja o njenim najvećim istoričarima. Zato sam ja kao nekom kontrapunktu dao eseje o našim velikim istoričarima i njihovim dometima, njihovim rezultatima, a onda prikazao knjige onih drugih, kao što su Holmes und Hausen, jedan nemački, sada već pokojni istoričar, njegovu istoriju Srbije, od koje vam se, kad je čitate, sliva znojim iz leđa, objavio je svoje vremeno Klio, a ja sam napisao pogovor koji je ovde preštampan, ili kad uzmete knjigu Ive Banca, ovog čuvenog profesora u Jejlu, sada hrvatskog akademika i poznatog klerikalca u Zagrebu, ta je knjiga postala odmah udžbenik u Americi kada je objavljena 1986. I kad sam ja 89. na predlog Mileta Perišića napisao taj prikaz, došli su ljudi i rekli su mi: ti si sebi zauvek zatvorio vrata u Ameriku. Ko kritikuje Ivu Banca neće moći ništa da radi u Americi, a kamo li da tamo nešto piše i objavlje. Ja sam posle toga bio 20 puta u Americi, učestvovao na konferencijama. Ne znam da li je bilo nekih posledica, ja ih bar nisam osetio, a iako ih je bilo, nisam se na njih obazirao. Isto tako, u Francuskoj izašla jedna knjiga koju je objavio najugledniji izdavač Fayard, koja su napisala trojica Hrvata naturalizovano u Hrvatskoj, jedan čuveni biolog Mirko Grmek, drugi jedan pravnik Marko Đigara i treći jedan funkcioner iz administracije Neven Šimac. Ta je knjiga prodata u ogromnom tiražu i u džepnom izdanju i postala je neka vrsta Biblije za razumevanje srpske ideologije kao endemski zločinačke. Tu su prošli loše i Jovan Cvijić i Njegoš, o načrtanju da ne govorim, i mnogi drugi, jer je tu tim tendencioznim izborom citata prikazano kako je jedini cilj Srba da pobiju što više ne Srba na Balkanu, što više da prošire svoju teritoriju i da mimo svih ljudskih i božjih zakona uspostave svoju vlast. Kao da ne može da se u bilo kom narodu tim tendencioznim izborom citata napravi slično delo. Sa skoro istim, jel da, zaključci. Ja sam tu knjigu kritikovao, išli smo na sud, bilo je veliko suđenje pred francuskim sudovima oko te knjige, to je bila velika borba tokom 90. godine, ja nisam branio naravno režim Miloševića protiv koga sam bio svim srcem, nego sam branio te pokušaje da se istorija unazad učini lošom da bi se opravdali neki savremeni politički tokovi. Danas recimo imamo te ružne pojave da se nešto od toga zapatilo i u našoj inteligenciji, da ima i kod nas ljudi koji iz nekog svog provincijalizma, beznadežnog provincijalizma, jako je on ponekad, jel da, obojen po nekom evropskom farbom, jel da, preuzimaju ta stereotipna i te predrasude kao da se radi o Svetom pismu, pa onda to ponavljaju, razrađuju, neki su za to i dobro plaćeni, Mislim da ih je malo koji to rade iz ubeđenja. I onda vi dođete do toga da se o Jovanu Cviću piše kao o rasisti danas. Znači, Jovan Cvić rasista. Zašto? Zato što je upotrebljala reč rasa, koja u to vreme kada je on pisao legitimno, ne samo u Srbiji, nego i u Francuskoj. Onda su i svi najveći francuski ili nemački naučnici rasisti, ili reč rasa, nešto malo šira od pojma narod, jel da, prikazivala tu vrstu etničko-nacionalno-verske celine koja u ono doba tako bila nazivana. Imamo takođe tužne iskustva sa Slobodanom Jovanovićem. Slobodan Jovanović je postao počasni doktor Zagrebačkog univerziteta 1925. godine i nikada nigde nije bio tako dobro primljen kao u Zagrebu, gde su svi čitali i učili iz njegove knjige Teorija države i prava. To se smatralo remek delom, koje to zaista i jeste. Posle Drugog svetskog rata Slobodan Jovanović se nije izučavao na fakultetima u Beogradu, na matičnom pravnom fakultetu gdje je predavao, niti kod nas na filozofskom, niti na sociologiji ili negde drugde gdje je tematski pripadao, ali su ga izučavali u Zagrebu. I tamo je bio u školskoj literaturi, kao obavezna literatura. U Beogradu ste pri pomenu na njega mogli da zaglavite zato. O njemu se šaputalo, govorilo o kuloarima, o njemu su se pisali ružni pamfleti, uvek su to bili visoki partijski funkcioneri, tako da je najveći srpski intelektualac s prve polovine 20. veka, Slobodan Jovanović, bio ostrakizovan na najstrašniji način. Čak 1986. kad se pokušalo s prvim izdavanjem njegovih sabranih dela, Slobodan Milošević je to iskoristio za partijski obračun i zabranio. Ja sam pomagao trenutak kada je to konačno moglo da se objavi, zahvaljujući profesoru Samardžiću i Žiki Stojkoviću, 1990. godine. I tek tada su odjednom ljudi počeli da pokazuju interesovanje. Međutim, tih 12 debelih tomova ostali su i do sada nepročitani. I ja duboko patim zbog toga, jer to je kulturno blago srpskog naroda koje je ostalo nepročitano. Treba ga vratiti, staviti u udžbenike, treba praviti male izvode iz njegovih knjiga koje će moći da u naše instant vreme ipak dopru do šire čitalačke publike. I treba koristiti njegove veoma kritičke opaske o srpskom mentalitetu, govorilo se onda o srpskom nacionalnom karakteru, o našim kvalitetima i o našim manama, i da se izvuku određene pouke. Jer ako istorija nema pouku, onda je ona samo brdo informacija s kojom se može lako i vešto manipulisati.
Your sickness, your bed. your pain. Here is your love for the woman, the man. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
Here it is. And here is the night. The night has begun. And here is your death in the heart of your son.
And here is the dawn. Till death do us part. And here is your death in your daughter's heart. May everyone live, and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
And may everyone live, everyone died.
Hello, my love, and my love, goodbye.
Here it is. And here you are hurt, and here you are gone. And here is the love it's all built upon.
Your cross, your nails and your heel. And here is the love that lives where it will. May everyone live, and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. May everyone live.
Protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
You laugh at us
Slušate Agoru Radio Beograda 2, a u Agori razgovaramo povodom knjige Dešifrovanje prošlosti sa istoričarem Dušanom T. Batakovićem. Na samom početku čuli smo tonsku belešku napravljenu u Kolarčevoj zadužbini. Ono što je važno reći za knjigu Dešifrovanje prošlosti, to je takođe da ova knjiga govori i o vakumu koji veoma utiče na oblikovanje identiteta i istorijske svesti. Zato je knjiga iziskivala da se bogata riznica srpske historiografije saobrazi sa opštim tokovima i stavi u odgovarajući kontekst. A tamo gde ne postoji saglasnost oko spornih pitanja, pruži pouzdani odgovor ili one koji imaju uporište u istraživanjima. Stoga dr. Dušan Bataković pre svega knjigu vidi kao priručnik za novu generaciju koja raste neopterećena dogmatskim shvatanjima, ali i izložena savremenim manipulacijama.
Bez poznavanja prošlosti teško da možete se orijentišete u savremenosti, a još manje imate izgleda da se snađete u budućnosti. Nije prošlost nešto što je nama nametnuto, to nas razlikuje od životinja, sećanje i sposobnost da kroz sećanje da definišemo sami sebe i kao ljude i kao zajednicu i kao narod. Kod nas je poznavanje prošlosti toliko postalo rudimentirano da je prosto neverovatno da mi još uvek opstajemo. Veliki narodi, ali i oni manji, ali ozbiljni narodi, oni mnogo polažu na svoju istoriju. Jer oni znaju odakle dolaze, ko su i gde su krenuli. Ako pogledate našu današnju situaciju, vidjet ćete jednu pokolebanost, jedno odsustvo smisla, pravca i odsustvo osjećanja da postoji neko zajedničko pregnuće. Ljudi se osamljuju, sukobljavaju, prosto kao da nema volje i spremnosti da se nešto uradi za opšte dobro i da se ponešto pritrpi, ne bi li to opšte dobro dalo određene rezultate. Ja sam to video boraveći deceniju i po inostranstvu, koliko recimo u Francuskoj, Americi, Engleskoj, pa čak i Švajcarskoj, ja vole svoju istoriju, koliko je znaju, koliko je neguju, koliko se trude da deci od malih nogu usade identitet, koji posle postaje ona osnova za koju se drže i kada se nađu u velikim problemima. To kod nas, nažalost, nije bio slučaj. U Srbiji uglavnom žive Jugosloveni koji su opet uglavnom srpskog porekla. Mi smo, kao što je to bio slučaj sa Sovjetskim savezom, postali neko drugi. Tamo je stvoren taj novi sovjetski čovek. Rusi i dan danas pate od slabog identiteta. Ovde citiram moje ruske kolege istoričare. Prevlađuje nostalgija za Sovjetskim savezom. Njima je maltene isto Kazahstan, Ukrajina i Rusija ili neka država na Kavkazu. Navikli su na tu multikulturnu sredinu i nemaju taj nacionalistički, kako se to danas kaže, poriv. Nemaju potrebu da se definišu kao posebna nacija i zbog toga je mnogo toga poslednjih 20 godina od kako je pao komunizam i od kako su te turbulencije u Rusiji u toku, oni i dan danas traže svoj ruski identitet. Jedan puta me jedan kolega vozio od aerodroma do Moskve i na nekoliko automobila smo videli, pošto su u Moskvi ogromne gužve i ne možete lako da prođete kolima, pokazujem je nekoliko automobila na kojima je bio svetogeorgijevski ona zastavica. Kaže, evo, vi vidite, kolega, to su patrioti. Kaže, nismo videli više od desetak, troje, četvoro, pa onda posle sam ja počeo da zagledam da li ima još neko. I onda smo došli do te priče o identitetu koji je podeljen, podvojen, gde je nejasno gde su granice. Znate, kad vi u glavi nemate granice, dokle je vaše, šta je vaše i gde je crvena linija ispod čega ne idete, onda je to veliki problem. U našem slučaju, kod nas čak nema ni te crvene linije, iako je bilo i ratova, i stradanja, i srbovanja, onog primitivnog. Opet nismo izvukli nikakvu lekciju, ništa nismo naučili, jer je fundament slab.
Da, logično je da postavimo doktoru Dušanu Batakoviću i pitanje koje su posledice komunističkog identiteta i da li i danas živimo u iskrivljenoj stvarnosti.
Naša svest koju mi treba da menjamo je da radimo bolje, to uopšte nije sporno, da počnemo da cenimo rad i da steknemo realnu sliku sveta, a ne da živimo u iluzijama i da očekujemo samo privilegije bez ikakvog žrtvovanja. Ono što je veoma važno je da ta svest, jel da, protestantska koju bi mi trebalo da prihvatimo, je nešto što ne može da dođe samo. Tu opet nedostaje ona karika koja je najvažnija, to je istorija. To je ta tradicija koju smo mi zapostavili i danas na selima, po seoskim domaćinstvima, kada su tri generacije zajedno, kada nije prekinuto to odlaskom u grad, ako su tu deda, baba, otac, majka i unuci, to je bogata familija. Oni nemaju nikakav problem. Koliko god da imaju zemlje i šta god da proizvode, jednostavno oni ne mogu da propadnu. Oni treba mnogo da rade i da se dosta trude, ali da rade više nego ovi po gradovima koji su zadovoljni da ne rade, a da primaju 20 ili 30 hiljada, jer oni nisu naučeni da rade, oni su naučeni da imaju privilegije. To je sad taj socijalistički manir, to nije samo kod nas, to je svuda gde je bio komunizam, to je isto i u Bugarskoj, u Rumuniji i drugde, ali kažem, to nije ta svest koja nam je jedino potrebna, ona je samo deo svesti koju mi treba ponovo da nađemo, da je učvrstimo, naravno prozračimo modernim savremenim idejama, ne da je menjamo smisao, nego da je osavremenim. I onda iz nje da dođe jedno osjećanje koje je u međuvremenu nestalo, da se ponosimo zemljom iz koje dolazimo. Ne može se cela država držati za jedan reket Novaka Đokovića. I na tome i na uspesima Tesle i Pupina pokušavati da se izgradi, samo na tome ne može. Mora u svakom segmentu društva da dođe do te promene svesti. Kod nas je crkva veoma slaba, ona sada jeste prisutna, ali je realno veoma slaba, u smislu uticaja na narod i u smislu vaspitavanja naroda. porodice polako nestaju, sela se prazne. Mi smo u jednoj skoro bezizlaznoj situaciji. Znači, to je već sada crvena lampica kada se mora reagovati na mnogo načina, jer samo tako mi imamo šansu da preživimo u novim uslovima. Znate, ljudi pričaju bajke kako je bilo dobro pre 20-30 godina. Ja se ne sećam tog slatkog života u toj meri. Sećam se kako su neke ljude proganjali, sećam se kako su ljudi išli u zatvor ako pričaju jedan bezazleni vic o Titu i Jovanki. Sećam se kako je to pranje mozgova na partijskim sastancima uništavalo neke moje prijatelje. Jeste da je naš pasoš tada važio svuda i da se putovalo bolje. Mi nećemo da shvatimo da se promenio svet. Ja imam prijatelje strance koji onako kad ih ja pustim da mi nešto kažu o Srbiji, ne zato što se slažem s njima, nego što hoću da vidim kako nas drugi vide. Kaže, Srbi vole da ih lažu. Srbi vole da žive u iluziji. Srbi vole da glume da su najpametniji, a zapravo to je sve nedovoljno, jel da, koherentno, a bi se uzimalo za ozbiljno. Međutim, tu postoji jedan drugi sad problem, spoljni, jel da, ta oko menjanja svesti, jel da, sve se ne menja, ona se gradi. Ako vi nemate školu koja vrši odgovarajuću vaspitnu funkciju, škola izgubila autoritet, porodica izgubila autoritet, crkva nema autoritet. Mi smo prepušteni, jel da, tim, kako da kažem, otpadnim vodama zapada, subkulturi, podkulturi koja zapravo stvara od zemlje reality i pokušava da nas svede na radnu snagu koja će raditi u jednom sad globalizovanom evropskom kontekstu. To naši ljudi ne razumeju. Oni misle da strane investicije dolaze da podignu našu privredu. Ne. Oni dolaze da iskoriste našu radnu snagu pošto je najjeftinija. Sutra, ako bi naše plate skočile, ne znam, tamo gde rade sada za 30.000 na 50, oni će da odu. Zatvorit će fabriku pa će prebaciti u Moldaviju, gde će tamo svi raditi opet za 20.000 i tako dalje. Pa ako kad prođe Moldavija, odoše u Kazahstan i dalje u Aziju. U svakom slučaju, mi moramo da gradimo nešto iznutra, sve svoje. Nešto što će biti naša pokretačka snaga. Znate, Francuska je počivala na Peugeotu, Renaultu, na Totalu, na Michelinu. To su nacionalne firme, one su sada internacionalne. Ali dok su bile nacionalne, one su bile zam, to su porodične firme. To je postalo iz malih manufaktura koje su posle prerasle u velike biznise i koje su zapravo bile oslonac moći. Mi sad to ne možemo da dostignemo, ali možemo u nekom našem mikro okruženju da stvorimo jednu poželjnu, pozitivnu atmosferu, da su promene moguće, da se rad isplati i da se poštenje isplati. Kad dođu kod mene, tako da nešto posedimo i popričamo, ja onda uzmem šajkaču pa stavljam jednom i drugom i trećem, svakom od njih. I onda vidite kako kad im stavite šajkaču, oni se preobrazi. Oni postanu ono što mi zaista jesmo. Nekako su naučili da je sve tuđe, bolje i lepše. Nama je uništena elita, nama je zatamljena istorija i mi smo jedno meso kojim se manipulisalo. No, ljudsko meso bez svesti i ta je svest pravljena iznova i to se primilo. Ja se sećam u gimnaziji, još ne znajući da ću biti istoričar, ali sam tada jako puno čitao, imao sam dedu koji mi je sve objasnio dok sam bio još sasvim mali. Znate, vi kad dojete danas u Republiku Srpsku, oni neće reći rekao mi je otac, majka, oni će reći rekao je meni deda. I onda vidimo zapravo da smo mi jedna kao masa bez svesti, možda se nisam dobro izrazio, smo mi eksperimentom jednim, da kažemo inženjeringom, promenjena nam je svest. Mi smo postali Jugosloveni, desrbizovani Jugosloveni, Jugoslovenstvo je postalo nešto iznad i nešto šik, a srpstvo kao nešto primitivno vezano za rakiju, kajmak, šajkaču, za nešto što je anahrono, nešto što vam ne služi na čast. Ja se sećam, sam bio profesor na Filozofskom fakultetu, predavač i predavao sam sociolozima evropsku istoriju, ali sam onda gledao da udenem nešto od naše tradicije, pa im pričam onako ne bez entuzijazma o Slobodanu Jovanoviću, o Žujoviću, o Skerliću, o Stojanu Novakoviću, o tim velikanima koji su hodali Srbijom vo vremija ono, oni me gledaju belo. Ja kažem, pa znate, Srbija je bila, pa ovo, pa ono, vidim da gubim kontakt. A ja, pošto sam dosta držao tih predavanja po Americi i Francuskoj, ja naučio sam da osetim kad publika prestane da vas prati i kad izgubite onu nit koja njih drži prikovanom za to što pričate. Ovo je godina 1997. ili 8. Ja izađem posle i priđu mi deca nekih mojih prijatelja koja to studiraju i oni kažu, profesore, vi ste strašno pogrešili. Ja kažem, pa šta sam rekao? Pa kaže, vi nama pričate ushićeno o nekoj Srbiji iz, ne znam, 1903. ili 13. Kaže, za nas je Srbija prazna radnja, benzin u flašama, cigare koje se prodaju na kartonskim kutijama ispred kuće, jedna beda, plate od 10 maraka, to je Srbija koju mi znamo. Pre toga su živjeli u Jugoslaviji. Nisu se osjećali građanima Srbije. Kad su postali građani Srbije, počela je strašna nemaština, oskudica, sankcije, ratovi, smrt, beda, nemoral, korupcija. Sve to što je već postojalo, samo je sada u toj Srbiji pod embargom postalo nepodnošljivo.
Tako je za Agoru Radio Beograda 2, a povodom knjige Dešifrovanje prošlosti govorio istoričar profesor dr. Dušan T. Bataković, direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
I just leave. wait up ahead. The blues, that's why you are born.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Verica Gajević, ja sam Snežana Bićanin. Želim vam prijatan dan, ostanite uz naš program, sledi emisija Večeti drugi, a potom uživajte u izboru muzike Ivane Đorđević i u igli na vinilu.